Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui. Šventasis tėvas prašo kartu su juo melstis už seseris vienuoles ir visas pašvestąsias moteris. Popiežius pasveikino Pietų Italijos konvencijos vyskupiją, mininčią savo katedros 800 metų sukaktį. Popiežiškosios akademijos pagerbė krikščioniškosios archeologijos pradininko Giovanni Battista de Rossi atminimą. Šventojo sosto diplomatijos vadovas, arkivyskupas Paulas Gallagheris, lankosi Libane. Vietname nužudytas kunigas klausykloje teikęs sutaikinimo sakramentą. Popiežius Pranciškus prašo vasario mėnesį kartu su juo melstis už seseris vienuoles ir visas pašvestąsias moteris.
Temes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la iglesia sin las religiosas?
Kokia būtų bažnyčia be vienuolių ir pašvestųjų pasauliečių moterų? Neįmanoma įsivaizduoti bažnyčios be jų. Raginu visas pašvestąsias moteris atpažinti ir rinktis tai, kas tinka jų misijai, atsižvelgiant į pasaulio, kuriame gyvename, iššūkius. Raginu jas ir toliau ginti vargšus, atstumtuosius, visus, kas patenka į prekiautojų žmonėmis pinkles. Labai prašau pastariesiems skirti ypatingą dėmesį. Melskimės, kad kaip katechetės, teologės, dvasinės palydėtojos, jos sugebėtų liudyti Dievo meilės ir gailestingumo grožį. Ragino jas kovoti, kai kartais su jomis neteisingai elgiamasi bažnyčioje, kai jų tarnystė, kuri yra tokia svarbi, paverčiama tarnaičių darbu, kai taip su jomis elgiasi bažnyčios vyrai. Neišsigaskite, toliau skelbkite Dievo gerumą savo apaštaliniais darbais, o visų pirma savo pasišventimo liudijimu.
Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía, para que sigan encontrando nuevas respuestas.
Melskimės už seseris vienuoles ir visas pašvestąsias moteris, dėkodami už jų misiją ir drąsą, kad jos ir toliau ieškotų naujų atsakymų į dabarties iššūkius. Dėkoju jums už tai, kas esate, už tai, ką darote ir kaip darote.
Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen.
Pietinės Italijos Kozencos arkivyskupijoje prasidėjo jubiliejiniai metai skirti katedros atstatymo 800 metų sukakčiai. Sausio 30 dieną nuncijus Italijoje Marijos ėmimo į dangų katedroje aukojo jubiliejaus atidarymo šventąsias mišes ir perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimą. Kozencos katedros šventąsias duris atidarė dvivardės Kozenca Biziniano arkivyskupijos ganytojas Francesco Mole. Jis peržengė per šventųjų durų slengstį, rankose nešdamas stauro teką, kryžiaus formos relikvijorių su kryžiaus dalele, kurią prieš 800 metų po žemės drebėjimo atstatytos katedros konsekravimo proga padovanojo vienas iš pagrindinių naujos šventovės fundatorių imperatorius Frydrikas II. Popiežius Pranciškus sveikinimo laiške ragino Kozencos tikinčiuosius dėkoti Dievui už visą gėrį per amžius sklidusi iš meno vertybėmis ir istorija turtingos katedros, kvietė jaustis paskatintais atnaujinti troškimą skelbti ir liudyti Kristų žmonėms visur, kur gyvena, ypač egzistenciniuose paribiuose, linkėjo, kad katedros grožis sužadintų Dievo troškimą, sustiprintų ryšį su istorinėmis šaknimis ir sutvirtintų visuomenės sanglaudą. popiežius taip pat atkreipė dėmesį į Kalabrijos universiteto Kozencoje pastoraciją, palinkėjo, kad bendradarbiavimas evangelizavimo ir kultūros srityse padėtų kurti ugdymo programas puoselėjančias bendrąjį gėrį, socialinį teisingumą, teisėtumą ir žmogaus orumą. Nuncijus Italijoje arkivyskupas Paul Čerig mišių homilijoje priminė, jog kiekvienas jubiliejus turi dvi piligriminės kryptis – įėjimo ir išėjimo. Kai peržengiamas slenkstis į šventovę, einama link Dievo. Kai išeinama, išeinama į žmonės, į susitikimą su jais pasaulyje, kuriame gyvena. Pasak nuncijaus ir mes esame pašaukti, kad kaip Jėzus su įsitikinimu skelbtume žodį ir liudytume jį artimo meilės veiksmais, kad išėję iš susitikimo su Dievu vietos, kurią simbolizuoja katedra, gyvenimo kelyje įžengtume į šventovę, kurioje Dievas gyvena. Ši šventovė yra mūsų brolių, ypač paskutiniųjų, vargstančiųjų ir atmestųjų kūnai, sakė arkivyskupas Paul Čerig. Kozencos arkivyskupas tikintiesiems priminė, kad per šventuosius metus bus vykdoma įvykiais ir projektais turtinga jubiliejaus programa, apeigos, sinodiniai, susitikimai, suvažiavimai. Italijos paštas Kozencos katedros jubiliejų paminėjo proginę pašto ženklo emisiją. Šventieji metai tęsis iki 2023 metų vasario 12 dienos. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsime programą.
Antradienio pavakarę įvyko 7 vadinamųjų mažesniųjų popiežiškųjų akademijų iškilmingas posėdis. Jo metu buvo įteikti apdovanojimai šiemetinių akademijos premijų laureatams ir perskaitytas laiškas, kurį popiežius Pranciškus šią progą parašė Popiežiškosios kultūros tarybos, kurios sudėtyje veikia akademijos, pirmininkui kardinolui Gianfranco Ravazi. Greta didžiųjų popiežiškųjų akademijų, mokslo akademijos, gyvybės akademijos ir socialinių mokslo akademijos nuo seno veikia taip pat 7 mažosios, vienijančios teologijos, mariologijos ir kitų bažnytinių mokslo šakų bei su krikščionybė susijusių humanitarinių mokslo specialistus, o taip pat menininkus ir kultūros veikėjus. Šiemetinis akademijų posėdis skirtas krikščioniškosios archeologijos pradininkui Giovanni Battista de Rossi, minint 200 metų sukaktį nuo jo gimimo. Taip pat ir kasmetinių premijų laureatais šiemet išrinkti 3 archeologai. Vengras Dieze Verešas, daug metų tyrinėjęs citadelę negyvosios jūros Jordanijos krante, italai Domenico Benoči už disertaciją apie Romos šventojo Kaliksto katakombų epigramas ir Gabrielė Kastilija už monografiją krikščioniškoji centrinės ir pietų Toskanos topografija. Laiške kardinolui Ravazi popiežius visų pirma džiaugiasi, kad akademijų posėdis, kuris pernai buvo atidėtas dėl pandemijos, dabar atnaujinamas. Minėdamas šiuolaikinės krikščioniškosios archeologijos pradininką Giovanni Battista de Rossi, kurio gimimo 200 metų sukaktis minima šiemet. Popiežius Pranciškus primena, kad būtent šio archeologo dėka šiandien galime lankyti Romos katakombas. De Rossi darbą labai skatino palaimintasis popiežius Pijus IX, kuris 1852 metais įsteigė krikščioniškosios archeologijos komisiją. Šis archeologas pirmiausiai ištyrinėjęs seniausią Šventojo Kaliksto katakombų dalį, greitai patraukė ir kitų specialistų dėmesį, o per juos visiems tikintiesiems buvo priartintas tvirto ir karšto pirmųjų amžių krikščionių tikėjimo liudėjimas. Piligrimai, kurie šiandien vaikšto De Rossi atrastų ir ištirtų katakombų tuneliais, keliauja per tas pačias vietas, per kurias keliaudavo mūsų tikėjimo protėviai, su jauduliu lankydami kankinių kapus. Rašo popiežius. Vietnamietis dominikonas tėvas Joseph Tran Ngoc Tan buvo nužudytas klausykloje, kai teikė sutaikinimo sakramentą. Išpolis įvyko sausio 29 dieną prieš pat šeštadienio vakaro mišes Dak Mot parapijos bažnyčioje pietų Vietnamo Kontum vyskupijoje. Kunigą užpuolė ir peiliu mirtinai sužeidė psichiškai nesveikas vyras. Kitas į įvykio vietą atskubėjęs dominikonas bandė sustabdyti užpuoliką, taip pat buvo sužeistas. Sunkiai sužeistam tėvui Josefui buvo suteikta pirmoji pagalba, tačiau jis prarado sąmonę ir nuvežtas į ligoninę po kelių valandų mirė. Sekmadienį sausio 30 dieną Kontumo vyskupijai vadovaujantis vyskupas Aloizijus Nguyen Hun Kvi aukojo mišes už nužudytą į kunigą. Homilijoje vyskupas sakė: mes žinome, kad Dievo valia pranoksta mūsų proto sugebėjimus, kad viešpaties keliai labai dažnai mums nesuprantami. Dėl to mums nelieka nieko kito, kaip tik su visišku pasitikėjimu atiduoti savo brolį į viešpaties rankas. Tėvas Juozapas keliauja į amžinybę. Kad ir kas nutiktų, niekas nei jo, nei mūsų negali atskirti nuo Dievo meilės. Ta akimirka, kai buvo užpultas, tėvas Juozapas Kristaus vardu vykdė Dievo gailestingumo tarnystę. Kunigui mirti vykdant sakramentinę tarnystę in persona Christi tai nepaprasta malonė. Šiame įvykyje pro skausmo ašaras mes matome ir kunigystės grožį, sakė vyskupas. Kunigui Josefui Tanui buvo tik 40 metų. Jis gimė 1981 metais Hošimino mieste. 2010-aisiais davė vienuolio įžados pamokslininkų ordinę, 2018-aisiais jam buvo suteikti kunigystės šventimai.
Paskutinė sausio mėnesio diena arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius, pradėjo vizitą Libane, kuris truks iki penktadienio. Šventojo sosto diplomatijos vadovo darbotvarkėje Libano ir šventojo sosto 75 metų diplomatinių santykių užmezgimo sukakties paminėjimas, simpoziumo apie šventąjį Joną Paulių II ir Libaną atidarimas. Tačiau šios progos yra tik viena kelionės pusė. Kita pusė – ilgalaikių ir tarpusavėje susipynusių krizių krečiamo šalies aplankimas. Libanas išgyvena liūdną ekonominį nuosmukį ir infliaciją, trūksta net elektros. Didžiulę politinę krizę, neleidžiančią normaliai funkcionuoti aukščiausiems valstybės organams ir institucijoms, atsidūrė ant naujų pilietinių susirėmimų slenksčio. Šalis taip pat yra įtraukta į bendras geopolitinės regiono problemas – šytiško Irano ir arabų sunitų valstybių, Palestinos ir Izraelio konfrontacijas. Tarsi to negana, šiek tiek virš 4 milijonų savų gyventojų turinčioje šalyje taip pat glaudžiasi bent 1,5 milijono sirų pabėgėlių, 100 tūkstančių anksčiau iš Palestinos atvykusių pabėgėlių ir jau čia gimusių jų vaikų. Nepaisant tarptautinės paramos skirtos jų išlaikymui, tai didžiulė socialinė našta šiam nedideliam kraštui. Be to, turbūt didelė dalis pabėgėlių visam laikui liks Libane, o tai pakeis visą socialinę sanklodą ir politinę pusiausvyrą. Tai nepaprastai kontrastuoja tam Libanui, kurį kadaise Jonas Paulius II yra pavadinęs ne kraštu, o žinia. Brolybės ir dialogo, santarvės, religijų sugyvenimo, pluralizmo ir pagarbos pažadu bei svajone visiems artimiesiems rytams. Šiandieniniam Libanui labiausiai tinkantys žodžiai – nežinomybė ir neužtikrintumas. Tai daugelį krašto gyventojų persmelkęs jausmas, taip pat ir krikščionis, kurie priklauso net 12 krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių, kai kurių šaknis labai senos ir siekia pirmuosius krikščionybės amžius. Libane galima sutikti ortodoksų protestantų ir įvairių bažnyčių, esančių vienybėje su Roma, narių. Maronitų apeigų katalikų, graikų ortodoksų, melkitų apeigų katalikų, armėnų ortodoksų, sirų apeigų katalikų, armėnų apeigų katalikų, sirų ortodoksų, lutynų apeigų katalikų, chaldėjų apeigų katalikų, asirų, koptų, anglikonų, evangelikų. kai kurios šių bažnyčių galvos reziduoja būtent Libane, Libano sostinėje Beirute. Sausio 31-osios vasario 4-osios dienos vizite Libane šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius Polas Richardas Gallagheris susitiks su daugeliu jų atstovais, katalikais ir ortodoksais, patriarchais, viskupais, sutikinčiųjų bendruomenėmis. Libano nacionalinė žinių agentūra priduria, kad šventojo sosto atstovas taip pat susitiks su sunitų, šeitų bei drūzų religinių bendruomenių atstovais, kai kuriais kultūros pasaulio žmonėmis. Šventojo sosto ir Libano diplomatinių santykių 75 metų sukakties proga susitiks su valstybės pareigūnais. Vasario 2-3 dienomis sudalyvaus, kas liko, Šventosios dvasios universitete, rengiamoje 2 dienų konferencijoje apie Joną Paulių II ir Libaną. Praėjo beveik 25 metai nuo 1997 gegužės, kai išsipildė šio popiežiaus senas troškimas aplankyti Libaną. Ta proga jis asmeniškai įteikė po 1995 metų Vyskupų sinodo Libanui gimusią apaštalinį paraginimą. 2012 rugsėjį Libaną aplankė Benediktas XVI ir taip pat įteikė tenykštėms krikščionių bendruomenėms apaštalinį paraginimą apie bažnyčią artimuosiuose rytuose. Kad užtikrintume dinamiškumą, reikalingą taikai kurti ir įtvirtinti, turime nenuilstamai grįžti prie žmogaus būties pagrindų. Žmogaus orumas yra neatsiejamas nuo kūrėjo suteikto švento gyvybės pobūdžio. Dievo plane kiekvienas žmogus yra unikalus ir nepakeičiamas. Jis ateina į pasaulį šeimoje, kuri yra jų humanizacijos vieta ir taip pat pirmoji taikos ugdytoja. Todėl siekdami kurti taiką, turime atkreipti dėmesį į šeimą, kad palengvintume jos užduotis, paremtume ją ir taip visur skatintume gyvybės kultūrą. Tuosik sakė popiežius Benediktas XVI, kreipdamasis į valdžios ir institucijų, diplomatinio korpuso, kultūros pasaulio atstovus, dalyvaujant ir religinių bendruomenių lyderiams.
Kalba Vatikano radijas. Primename, kad Vatikano radijo laidų galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet taip pat per mūsų interneto radiją. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Kaip klausytis mūsų interneto radijo kanalo? Užeikite į mūsų svetainę vaticannews.va/lt ir paspauskite pagrindinio puslapio viršutinėje dalyje kairėje pusėje esantį baltą mygtuką Live. Jei norite susipažinti su laidų programa, paspauskite toje pačioje eilutėje dešinėje pusėje esantį mygtuką Tinklelis. Jei norite bet kuriuo metu pasiklausyti mūsų žinių laidos, paspauskite mygtuką Podcast ir atsivers puslapis su naujausių žinių laidų sąrašu. Laidą lietuvių kalba baigiame, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.